oss tilbud og spar.
Nå får du urte- eller trøffelmarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 229, nå kun 129 per kilo. I tillegg får du 40% rabatt på utvalgte varianter Inspira og Sørlandsis fra Henning Olsen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Du hører på Siri og de gode hjelperne.
Helgens gode hjelpere på plass, og det jo da Magnus Devold, Silje Nordnes. Jeg tenkte å si, Magnus, der kjenner vi kanskje best fra TV Norge. Diverse sånn rare, men informative TV-programmer. Det liksom din greie.
Ja, det var hyggelig sagt det.
Ja, men det riktig? Jeg mer opptatt av
ja,
det?
Ja, jeg synes det var ganske riktig.
Ja.
Men hvordan folk kjenner meg, vet jo kanskje folket bedre enn meg.
Ja, men du han høye... ikke lavmelte, men du litt sånn ordknapp. Altså, du skravler ikke som en foss.
Nei, jeg gjør ikke det. Men nå det radio, så da må jeg jo skravle.
Ja, det en fordel I hvert fall. Ja. Det litt snike advarsel på forhold der.
Kanskje jeg skal teste foss-delen av personligheten min I dag. Den kommer ikke så ofte fram.
Nei, la oss bli kjent med han, det gøy. Silje, du har jo da drevet Petremorgen I årevis. Nå du ute på Vift nærmest. Du fortsatt I NRK da. Men...
Ja, og jeg fortsatt I Petre. Nå har jeg jo et eget program ja. På søndager som heter Koselig. Så det vel det jeg gjør akkurat nå da. Men det Petra og NRK, ja.
Mm. Men det koselige programmet, det en direkte resultat av koronaen, eller lå det liksom på blokka uansett?
Nei, altså det var en idé som jeg fikk I januar.
Ja.
Men januar kan man kanskje si på en måte årets koronamåned.
Ja.
Sånn, før vi visste hvordan korona var, så føles det litt som en evig januar. Litt sånn mørkt og må ikke gå ut. Og,
ja.
Ja, så det var egentlig da ideen kom. Sånn, kan vi bare prøve å fokusere litt på det positive innimellom?
Ja.
Men så hadde jeg jo egentlig ikke noe midler... Altså, jeg skulle egentlig på noe studie, opphold I New York, og skulle ha litt lengre pause da, etter Petremorgen. Men så ble jo turen avlyst, og man måtte uansett bare være hjemme, så da tenkte vi da, kjører vi på da.
Ja. Ja, så nå for tiden så det egentlig ganske sånn hverdag for deg, lage litt radio og surre rundt I Oslo-gryta.
Ja, det hjemmekontoret der jeg har min base, og der, jeg skal ikke si at det koker.
Nei.
Det kan jeg ikke påstå.
Det vanskelig å få det til å koke hjemme, altså.
Ja. Så sitter vi der og surrer litt, og det noen Teams-møter. Og... Men det en veldig sånn takknemlig oppgave å ha, altså jobben din å kun fokusere på det positive.
Ja.
Det ganske deilig, sånn at når jeg sitter på hjemmekontoret og går inn på nettavisen, så scroller jeg bare forbi alt som...
Korona, hagen,
alt. Forbi alt det. Jeg trykker meg bare inn på de sakene som ser hyggelig ut.
Ja.
Positive overskrifter, dyr, her en gammel mann som har blitt overrasket på gamle hjemme. Altså bare de sakene.
Ja. I år blir det mindre brunsnegler, folkens.
Litt sånn, ja. Og det gjør noe med det.
Ja.
Det gjør, altså når man aktivt går inn for å tenke positivt, så det funker.
Ja, så du ganske lystig til sinns for tiden?
Ja da.
Ok, det hadde vært mye mørkere hvis ikke du hadde hatt det.
Det tror jeg, ja.
Jeg skal ikke grave I det. Hva med deg da, Magnus? Hva driver du med nå? Har du også hjemmekontor?
Ja, jeg begynte å være litt tilbake på vanlig kontor igjen.
Ja.
Men jeg hadde jo hjemmekontor lenge. Men nå har jeg begynt å være innom. Holdt på å klippe, det veldig vanskelig.
Hva klipper du, det hemmelig?
Nei, det ikke hemmelig. Det et program som skulle hatt premiere for en ukes tid siden,
ja.
Som ble utsatt, fordi det handler om OL, og så ble OL utsatt.
Nei! Jo, men skulle du liksom ha fulgt det OL som kommer, eller har du laget
ja, program? Ja, det skulle jo være OL I Tokyo I sommer,
ja.
Så jeg reiste dit med bil, som jeg gjorde I fjor da, fjor høst, og så ble jo beskjed om at OL flyttet.
Ja.
Så da blir programmet også flyttet. Det kjedelig.
Ja, det god tid på klippet da. Da hjemmekontor perfekt. Oppvask og klesvask og husvask. Og
det sant, og jeg vasket mye klær, jeg vasket mye opp.
Aldri vært så rent hjemme hos deg.
Aldri vært så rent.
Nei. Jeg må si jeg har det motsatt. Jeg har aldri vært så møkket hjemme hos meg noensinne. For nå har man jo, nå det fire stykker som konstant hjemme I stedet for ingen.
Ja, så får du aldri besøk heller, så det ingen rydder for, eller?
Nej, det är nog en ting. Och det, altså det hoper seg opp med smuler och støv. Och det som är den största fienden min innen å holde ryddig I koronakrisen, det är att jag fjernet den brødskjæremaskinen fra Kiwi. Jeg må skjære brød selv. Det høres jo, det ikke synd på meg altså. Jeg sitter ikke her og sier det, men det blir fryktelig mye smuler.
Men det holder seg jo så mye bedre brød.
Ja, det mulig det. Men jeg litt, jeg, min aggressivitet piker litt grann for tiden på faktisk det der med smuler. Masse unger og masse smuler hele tiden. Mavre har vi fått da.
Nei, gud.
Ja,
la oss ikke snakke om mine problemer. Det blir man så, der det så mørkt. Nei, det. Vi skal over til andre menneskers problemer. Og den første som ber om hjelp en som kaller seg for psyko-Helene.
Oi, sånn. Bra start. Ikke bra ut.
Neida. Men nå jo Silje veldig drevet på å tenke positivt.
Ja.
Du, Magnus, har masse overskudd fordi du har ledig tid.
Ja.
Huset rent.
Ja.
Og jeg skal logge meg på etterhvert.
Jeg har plass til en psyko nå.
Ja, du har det. Bra. Jeg trenger hjelp. Jeg 20 år, en gammel jente som I en periode hvor jeg har gått til psykolog, og under disse koronatider har samtalene foregått på nett eller på FaceTime. Da. Jeg har aldri følt at jeg og psykologen klikker så bra. Ikke at hun slem eller ufin mot meg, men heller det at teamen hos henne bare suger energien ut av meg. Og så koster det også masse penger. Så til spørsmålet eller problemet da. Det innenfor å si til henne at jeg ikke vil ha henne som terapeut? Og om det mulig å bytte? Eller må jeg bare finne meg I det? Og dersom jeg skal si det, hvordan skal jeg gjøre det da? På FaceTime eller? Håper dere meg, kan hjelpe meg her på forhånd takk. Med vennlig hilsen psyko-Helene.
Ja, det jo først og fremst kjempelov, tenker jeg.
Ja.
For det skal jo være, bra å gå til psykolog.
Ja, det jo en tjeneste man kjøper. Ja. Og som man bruker masse penger på så det vil vel være som de fleste andres tjenester at det må være lov å si opp men jeg skjønner jo hennes altså, det noe annet å si opp internettabonnementet
ja.
Enn å si opp en psykolog og jeg vet om mange som har hatt lignende issues, også med PT
ja.
Altså kan man si opp en PT eller skal man ghost vedkommende kan man gå tilbake på samme treningssenter igjen og se vedkommende I øynene så der ligger det liksom masse sånn der fallgruva tror jeg mange kjenner på
ja.
Men jeg tror jo kanskje psyko-Helene her må prøve å tenke at også terapeuten, eller terapeuten jo på jobb
ja.
Det jo ikke sikkert at terapeuten sitter og tenker sånn her yes, jeg gleder meg til Helene kommer det blir gøy vi,
og vi bare bonder
ja. Ja. Nei, altså hun jo helt hun jo på jobb, det her en klient ja. Som Og det må være det, og et sånn her terapeut hva heter det, klientforhold skal jo fungere optimalt, det ønsker jo terapeuten også.
Ja.
Så hvis klienten sier jeg får ikke noe ut av det her, så tenker jeg da vil jo terapeuten si nei, men da kanskje du skal gå til noen andre.
Ja, jeg tenker grunnen til at man gruer seg litt for å si det, for det jo en flau konfrontasjon å ta, og særlig det man sier sånn, jo litt, I hvert fall følelsen av at man sier litt sånn, jeg synes ikke du gjør jobben din så bra som jeg hadde håpet, fordi jeg liker deg ikke så godt som jeg burde ha gjort. Eller. Og det jo ikke det man sier, men det kan føles litt som man gir en litt sånn kjip beskjed. Da. Men jeg synes også faktisk det litt dårlig at psykologen ikke kjenner på sånn. Skal ikke hun også kjenne på at den kjemien ikke helt maksimal?
Jo, kanskje, men skal hun... Så psykologen si sånn, det her funker ikke?
Ja, det spørs jo hva Helene uttrykker når hun der. Men faktisk, så, for noen, altså det noen år siden nå, da, så var jeg hos en psykolog et par ganger, og så sa psykologen til slutt, jeg kan ikke hjelpe deg noe mer, det ikke noe galt med deg, du har bare kjærlighetssorg.
Oh, ja.
Takk skal du faen meg ha, tenkte jeg.
Kom deg ut!
Nei, men det var ikke artig.
Det jo forskjellig, fordi jeg tenker sånn, pasient og si opp psykolog jo greit, men en psykolog og på en måte si opp en pasient kan jo være det lille dyttet som gjør at du blir enda mer lei deg på en måte, så det jo ikke bra, men å legge frem til sånn, jeg vet ikke om du føler at du får noe ut av dette, eller om det noen andre du tenker at du snakker bedre. Det jo lov å legge frem sånne forslag, sånn at det noe å bite fast I, sånn, ja, når du sier det.
Ja da.
Jeg har alltid kommunisert bedre med menn. Lur på, det noe andre folk her jeg kan prate med, eller?
Jeg tror jo, det som jeg ofte tenker, hvis jeg skal til legen med noe rart, tenker jeg sånn, det her har de sett før I en verre utgave, på en måte. Og jeg tror også psykologer antagelig har hørt verre ting,
ja.
Eller har hatt mange folk som har bedt om å bytte før. Jeg tror ikke det så vanlig. Så folk bytter jo fastleger og holder på hele tiden, og
Men det kan du gjøre på nett?
Det kan man gjøre på nett. Mm. Men med en psykolog også, så kan man jo, hvis man veldig konfliktsky, så kan man jo bare ljuge og si, jeg føler meg kjempebra, og så begynner jeg å treffe en annen psykolog fra et annet kontor.
Ja.
Man kan jo også, ikke at jeg foreslår det som et ekte forslag, men det går jo an å ghost. Altså, ja. Ghosting eksisterer jo I for eksempel date-verden. Det jo ikke noe bra. Men det går jo an å bare slutte å bestille time.
Ja.
Absolutt, og bare
oppsøke en ny psykolog. Det ikke et abonnement du binder deg til 12 måneder og...
Nei, det håper jeg ikke at det har blitt sånn. Sånn.
Men det, liksom, det voksne å gjøre er jo at Helene bare sier «Du, det her, takk for nå, det har vært greit, liksom, men jeg får ikke så mye ut av det, og jeg tror jeg har lyst til å prøve å se om jeg kan få noe mer ut av en annen terapeut». Ja. Hun kan til og med si «Har du noen tips?» liksom? Fordi det her det en profesjonell som hun betaler for å få en tjeneste fra.
Ja. Og det kan jo godt hende at hun psykologen som tenker sånn, jeg tror du vil ha et veldig god kjemi med Knut Arne, ja. Som har kontor vegg I vegg her, for han, ja. Ja, han god med akkurat de tingene der.
Ja, ikke sant.
Og det veldig vanlig også at nettopp, og det nesten noe av det viktigste her, for de har den samme kompetansen, alle disse psykologene, så det jo nettopp den kjemien som gjør at du klarer å åpne opp rom I deg som ikke du pleier å åpne opp, og stiller de riktige spørsmålene. Så jeg tror, det det noen som vant til at man... bytter, så det vel psykologer.
Ja, jeg tror altså.
Og ikke den fin øvelse også? Jeg tenker sånn, det vanskelig å slå opp med kjærester og venner og arbeidsgiver og PT og I det hele tatt. Ta det her som en øvelse, det et perfekt publikum for et
brunn. Og når du kan gjøre det på Teams eller Zoom også, så jo det enda litt lettere kanskje?
Ja.
Ja, for da slipper man den der...
Det bare klapp igjen datan hvis den blir sur.
Stillheten etterpå, ja, ha det bra.
Ja. Nei, ikke fortsett å gå dit og bruke mer penger på dette. Dette en tjeneste du betaler for. Psykologen vant til at folk bytter psykolog, så det må du bare gjøre. Så her kan du ta det altså på nettet. Si at jeg synes ikke dette fungerer så bra. Har du noen tips til noen du tror jeg kommuniserer bedre med?
Ja. Send en mail I verste fall.
I verste fall send en mail. Og ghosting også lov, faktisk.
Ja, det ingen som vil arrestere deg, men det plan C, tenker jeg da, I det her tilfellet.
Og hva skal du gjøre da neste gang I livet hvor du trenger å gå I brudd? Skal du ghoste resten av livet?
Nei.
Nei, kom da opp på hesten. Begynn å øve på brudd. Man skal gjennom noen brudd, for å si det sånn. Ok, vi skal over til et problem som jeg har kalt for fy flate for noen late hundeeiere.
Oi.
Kanskje ikke så igjen. Dere har ikke hund noen av dere?
Nei.
Altså, foreldrene mine har jo det, og jeg har vokst opp med det.
Ja, ok. Da kan det hende at du I hvert fall kan relatere noe. Kjære Siri og de gode hjelperne dine. Jeg bor I et boligfelt hvor det et overvektig par I 60-årene som eier en Staffordshire Bull Terrier. Det en hund som krever en del aktivitet. Problemet at jeg aldri har sett dette parret gå lengre ture med hunden enn opp og ned en liten bakke. Jeg har hilst på dem et par ganger når jeg har gått tur med min hund, men de trekker alltid hunden, som tispe da, bort og sier at hun ikke kan hilse for hun blir så ivrig. Jeg har en mistanke om at hun for ivrig, for hun har så mye energi som hun ikke får utløp for, og det bekymrer meg. Dette noe jeg kan påpeke, eller det utenfor min makt? Skal man skaffe seg hund, så må man også ta på seg det ansvaret som kommer med, nemlig lengre turer, hvor hunden får brukt litt energi og sin nysgjerrighet. Det noe jeg kan gjøre her? Hilsen bekymret hundemamma. Dette et minefelt, jeg bare åpner der, altså.
Ja, for du har hund.
Jeg har hund. Og jeg må bare si at det ikke alle som skaffer seg hund fordi de skal løpe I tur I skog og mark. Og det klart at da burde du kanskje unngå afrikansk løpehund, for eksempel. ja. Men Staffordshire, ikke det en sånn kortbeint, vaggete liten sak?
Åh, der merker jeg at der kommer jeg veldig til kort. Jeg veldig dårlig på hunderasa.
Det så mange shires.
Det så mye shires,
ja.
Shire! Ja, unnskyld, jeg måtte innom.
Altså, det her veldig, jeg kjenner at det vanskelig, men jeg tror det liksom, nå kommer det et bilde her oppi, ja. Nå har noe...
Ser du som pitbuller på en måte, ja. Så det ikke en pitbull eller en amstaff, men det I samme gruppa.
Det liksom ikke den sprekeste bikk jeg har sett, men hvis innsender her...
Vi har ganske mye, jeg har en kompis som har en sånn.
Åja.
De ganske ivrige.
Ja.
Det egentlig alt jeg vet om den hunden, at den veldig ivrig.
Ja, men kan vi ikke bare legge til grunnen at alle hunder og alle mennesker trenger en del fysisk og psykisk aktivitet?
Ja, men så tenker jeg også da at alle hunder og også mennesker jo forskjellige. Sånn at man kan jo tenke seg til at det kan være noe her som innsender ikke vet om.
Mm.
At liksom denne hunden en veldig lat hund, for eksempel, eller at den har noe hofteproblem, eller at det liksom en eller annen grunn til at den ikke går på, at ikke de går på lange turer med den.
Mm.
Så, altså, det kan man alltid tenke seg til at det kan være.
Ja.
Altså, før man går liksom rett I sånn, åh, det her misbruk og vranghold
ja.
Av hund.
Ja.
Så man skal være liksom forsiktig liksom, med å blande seg veldig I andre sine greier.
Jeg synes ja. Det der et av de vanskeligste minefeltene å gå ut på, om det andres unger eller andres bikkjer eller hva det nå sånn, når skal man tørre å ta tak i det? Og når skal man liksom tenke at det der andres business? For det jo noen ganger man burde ha tatt tak i ting, og hvor man bare har gått forbi og tenkt, jeg blander meg ikke.
Men kan man liksom, hvis man møter på det, snakke om det litt generelt? At man, uff, ja, dere har, oi, Staffordshire, ja.
Den...
Det, oh, den shit, det må være utfordrende. Og den skal jo ha, den skal gå 10 mil hver dag, da.
Ja.
Det må...
Hvordan får dere til det?
Ja, hvordan rekker dere det? Og herlighet, ut i skogen og løpe med den. Og... Nei, det er glad jeg ikke har sånn.
Jo, men å gå inn med nysgjerrighet er jo alltid en god
løsning. Det er sikkert
mange
som skaffer seg hund. Og den var søt, men de aner ikke noe om hva den rasen skal ha. Det kan godt hende at det er det de har gjort.
Ja.
Hvis de høres jo litt opp i året utover, kanskje?
Ja, det et par i 60-årene, de er begge overvektige.
Ja, og de blir jo eldre og eldre, som jo mange mennesker blir.
Mer og mer overvektige, ganske vanlig å bli. Antagelig,
som også mange blir, men selv inkludert. Og da blir jo antagelig den hunden, får det jo bare kjipere og kjipere.
Man kan jo tilby seg da å gå tur.
Ja.
Og, si, og det går jo også an å ta en liten sånn der... litt kvit, ikke gå rett på, men bare, og jeg skulle gjerne ha hatt hund. Jeg skulle gjerne ha hatt en tur. Jeg elsker å gå på tur, men jeg synes det er litt skummelt å gå alene i skogen, eller litt stusselig.
Hun har hund. Hun har hund selv.
Åh, ja, sånn var det, ja.
Ja, men da går det
an. Hunden min er ensam, skulle gjerne ha hatt en tur, kompis.
Ja, eller jeg skulle gjerne ha trent opp hunden min på sosialisering, som er en del av det å ha bikkja.
Ja.
Kunne jeg lånt bikkja deres og sett om jeg fikk de til å løpe sammen på et jord, eller...
Ja, ja noe sånt, liksom.
Og så slipper du den fri.
Ja, så ser den aldri igjen.
Ja.
Ja.
Men så tror jeg, hvis ikke det er sånn at denne hunden, altså, for det er jo et eller annet med at hvis det er helt sånn åpenbart, liksom, eller hvis det er misbrukt at du ser at hunden ikke har det bra, så tenker jeg, da må man jo selvsagt gripe inn. Men hvis man på en måte bare antar at hunden ikke har det bra, så da må man gå en runde, tenker jeg, på hvor, om man skal blande seg eller ikke.
Og så synes jeg man skal åpne opp gluggene litt grann på hva som er innenfor rammene bra. Fordi man setter jo sine egne rammer, ikke sant? Så for en idrettsfamilie fra Sogn, hvor alle løper maraton, og det spises kikerter over en lav sko, så vil jo det å på en måte bare gå på volleyball en gang i uka og unne seg en runde på McDrive-in 2-3 være et forferdelig liv. Altså det er overgrep. Altså, sånn kan man ikke leve. Sånn er det jo mange som lever. Hei,
og har det fint med det.
Har det fint med det. Og det betyr jo ikke, jeg har jo ikke, og barna mine også, de er jo aktive, men de er ikke noe sånn, jeg har ikke sendt de ut, de har ikke gått 7 mil på ski, og de har ikke vært på noen fjelltopp ennå, og de har til gode å smake kikert, tror jeg. Det går bra, liksom. Så jeg synes det er liksom, hvis det skal komme, Kari Jacquizot skal komme inn i mitt liv og si sånn, burde ikke de barna dine ha løpt mye mer og spist mye sunnere, så hadde jeg sagt, hold tåta. Løp selv. Bare, man kan ha noen sånne leveregler for sånn har mine barn, eller sånn har min hund, sånn har vi det. Det har ikke dere, som i mindre er sånn vannkjøtsel, liksom.
Ja.
Nei, det er ikke vannkjøtsel å ikke drive med maraton.
Nei, enig. Preach.
Ja, nå ble jeg litt streng.
Nei, men jeg...
Selvforsvar, kaller jeg dette. Det må være lov. Bekymret hundemamma. Du kan jo stille noen spørsmål, sier Magnus her. Altså være litt nysgjerrig, høre om er det ikke slitsomt med alle de lange turene. Hvis du har det i deg, så kan du spørre om du kan låne hunden, for du trenger å sosialisere din egen hund. Eller så kan du jo også åpne opp litt for å tenke at kanskje det bare går bra at de går noen korte turer. Hunden får mat, kjærlighet, den tisser og bæsjer og får seg en liten tur. Det er mer enn mange kan ønske seg. Og åpne opp det litt. Vi skal over til hverdagsromantikk. Er det... Jeg skal ikke spørre om det er noe dere har mye av, for det var, altså, hva,
vet ikke hva det er.
Nei, ikke, det er
så ha med blomster hjem og sånn.
Ja, er det hverdagsromantikk, eller er det
Hvis man liker blomster, så kan det jo være det, men det vil jo være veldig individuelt.
Ja, det kan bare være sånn, min mann, hver dag etter vi har spist middag, så er han sånn, skal du ha kaffe? Og lager han kaffe til meg. Det synes jeg, det holder i bøtter og spann. Slitsom, så kommer det sånn konfekt og roter hele tiden. Litt koselig da. Okay. Dette problemet handler om kjæresten min, meg og mangel på hverdagsromantikk. Veldig ryddig overskrift. I et forhold trenger jeg fysisk, altså sus, klem, pjusking og verbal, høre at jeg er fin, søt og snill, omtenksom, bekreftelse, helst daglig. Ingenting av dette får jeg av min kjære. Vi kan gå dager uten å ta på hverandre, men han holder alltid rundt meg når vi legger oss, altså. Vi kan gå dager uten å susse, med mindre jeg gjør noen moves. Jeg har aldri opplevd slik mangel på initiativ av å være god mot kjæresten sin. Eksene mine var veldig flinke til å si at jeg var pen og snill og god. Men I dette forholdet får jeg ingen bekreftelse. Når jeg sier til han at han kjekk, flott og kul, så avbryter han og avviser alt jeg sier på en stygg måte. Han sier selv at han aldri har vært vant til å forholde seg til følelser og store ord. Men etter 4 år må man da klare å justere seg litt etter hva man omgås. Dette ting jeg har behov for å både høre og si, men det blir alltid møtt av en kald vegg. Det ender jeg gråter meg søvn når ønsket og behovet for slik hverdagsromantikk blir for stort. Dette syklusbasert. Kan også ta med at det første året var ganske turbulent, da noen gjorde alt I sin makt for at vi ikke skulle bli sammen. Han ga litt etter for det og sa at vi aldri kom til å bli kjærester, og dette sto han på ganske lenge, til tross for at jeg følte det annerledes, og forsto innerst inne at han også egentlig gjorde det. På denne usikre og såre tiden hadde han null problem å fortelle meg hvor flott og deilig han synes alle damene på filmer vi så sammen var. Om noen tok av seg behåen og vi fikk se litt pupp, så jublet han, og en seksuell og om en seksuell lesbescene kom, kunne han si «Nei, jeg vil være med!» Han brydde seg mye mer om dem på TV enn meg som satt rett ved siden av han. Så det sårt at han ikke kan si til meg at jeg pen. Vi kan sitte I samme sofa I dagesvis uten at han rører meg med en lille finger. Jeg har vurdert parterapi, sier hun, og hun har også hatt en prat med han om grunnleggende behov I et forhold. Men han sier da at han enig I det, men det kommer liksom ikke noe videre. Mitt ønske at han skal strekke seg etter mine behov. Kan han gjøre det, eller må jeg bare innse at han aldri kommer til å gi meg hverdagsromantikk? Hilsen en som ikke, ei som ikke ved å elske, kall meg Sandra. Og kall han Fredrik om du vil.
Det vil vi.
Ja, det vil vi gjerne. Ja. Oi, det her, for meg høres det her ut som noe mer, altså at det noe mer enn hverdagsromantikk. Ja. Eller det her handler jo om grunnsteinene I forholdet, høres det ut for min del.
Ja.
At, altså hva man trenger av bekreftelse og nærhet, det ganske grunnleggende.
Ja.
Det handler jo om... om man føler seg trygg eller ikke, og det høres jo ikke ut som hun gjør.
Nei.
På en måte.
Men fordi det der, kan man da be om det, og blir det den bekreftelsen man trenger, når man må be om det? Skjønner du hva jeg spør om?
Ja, eller det kommer jo litt an på, det må jo selvfølgelig være lov å være forskjellig.
Mm.
Og her de jo tydeligvis veldig forskjellige.
Ja.
Altså at de trenger ulike ting eller og har ulikt hva heter det sånn kjærlighetsspråk.
Ja.
Så det må men det må jo kunne gå an ja, ja være forskjellig. Ja. Men her må jo han her høres jo ut som at han nødt altså hvis han ikke gjør noe av det hun har behov for. Ja. Så det spørs om det liv laget.
Kunne du forandre deg på det, Magnus? Hvis du hadde gått inn I et forhold hvor du var Magnus, som vi kjenner deg, midt på tre romantisk type, så kommer det inn en dag, hun trenger mer. Jeg må ha mer komplimenter. Mer kos. Hadde du levert det, eller hadde tenkt sånn, sånn ikke jeg?
Nei, noen ting må man jo fire på, eller liksom gå hverandre I møte på.
Ja.
Det synes jeg absolutt han må kunne gjøre til en viss grad. Og han jo, ja, det jo veldig enig med mye av det Silje sa. Men han jo sikkert vokst opp med og vært I forhold før hvor det her aldri har vært snakket om, eller aldri liksom blitt uttrykt på en måte fra hans side. Men han høres jo også ut som en generelt også en dårlig fyr.
Ja, får du det inntrykket?
Bitt litt.
Ja, men det kommer, da kan man tenke sånn, ja, da har han sikkert vært sammen med noen før som ikke hadde det samme behovet for bekreftelse, eller han har vært sammen med noen før som har hatt det samme behovet, og som også har grått seg søvn hver eneste kveld.
Eller han har ikke vært sammen med noen.
Han har ikke vært sammen med noen før, det kan hende. Jeg ser ikke for meg at man på bestilling kan bli et sånt menneske som flinkere til å gi komplett. Jeg tror det enten så faller det deg naturlig, eller så gjør det ikke det.
Mhm. Men han må vel, altså hun sier jo at hun har pratet med han, men her hvis hun ønsker å være med han, som det virker jo som hun gjør litt, da sier hun tar seg bry om å sende inn, altså hun sender inn hit da, at hun har lyst til å finne ut av det. Så det jo noe med å få han til å forstå da, at det her at det altså for hun handler det om at enten så blir jeg møtt og sett, eller så kan ikke vi være I lag.
Nej.
Alltså att det och det är ju fælt att liksom komme med ultimatum liksom. Men att det virker ju som att det føles sånn för ho.
Ja.
För ho är det ett ultimatum liksom.
Ja.
Och det är ju någon med att få han till att förstå. Och så få han till att liksom rise to the challenge.
Ja.
Hvis han har det i sig liksom. Och så enten så har han det ju i sig eller så har han det inte och har han det inte ja då spørs om hon ska finna någon andra.
Ja, jeg helt enig i det, men om ikke han har det i seg, det noe hun kan gjøre i seg som gjør at hun ikke trenger den stadige bekreftelsen på... For det jo noen, jeg husker ikke jeg hørte det, hvor det var et par hvor hun trengte bekreftelse på at han elsket henne. Så han sånn, jeg har jo sagt at jeg elsker deg, og forandrer det seg, så skal jeg si fra. Sånn.
Ja, ikke sant?
Jo, det en mennesketype også, så ja. Sånn, men må jeg hele tiden bekrefte... Bekrefte, jeg tenker så hvis det en som trenger konstant bekreftelse, så vil jeg ville synes det vært litt slitsomt å være sammen med et menneske som trengte konstant bekreftelse på at jeg likte vedkommende.
Mm.
Den tryggheten må på en måte ligge i bånd. Mm. Og jeg bare tenker, kan hun også, for du sier jo det, Magnus, du også møtes på midten, så hun kan jo strekke seg litt hun også i forhold til å bli tryggere på at han liker henne. Han har jo valgt henne, de jo sammen.
Ja, de har vært sammen i 4 år også, så det jo... Han, ja, han tenker jo sikkert bare det sånn, ja, men jeg sa det jo i 2017, så
ja.
Da...
ja, altså, da kan, hun kan jo også gå, hun kan jo kanskje gå og snakke med noen, eller ta tak i sitt eget behov for bekreftelse.
Ja.
Det, altså, hvis hun har virkelig lyst til å jobbe for det her, så jo det en mulighet.
Ja.
Men også ta den praten med han da, og liksom også, kanskje også på en måte... må jo få han til å si han, jeg her med deg, og det fordi jeg vil det.
Ja.
Det tenker hun trenger å høre.
Jeg bare redd for at jeg kjørte seg fast i et litt sånn mønster nå, at hun så opptatt av den bekreftelsen, og at hun tenker hele tiden på bekreftelsen, og vet hvordan det hvis du sitter og ser på telefonen og venter på at den skal ringe, da hvert eneste minutt uten at det ringer utrolig langt.
Ja. Ja.
Så hvis hun går nå 24 timer i døgn og venter konstant på bekreftelse, så virker det som om han aldri gir den bekreftelsen. Mm.
Men hvis det liksom tok han et helt år og liksom overtales til å bli sammen nesten.
Ja, og hele den historien har jeg nesten glemt.
Det ligger jo sikkert i bakhodet hennes hele tiden nå at...
ja, det en dynamikk som ligger der.
Ja, at hun har liksom måttet kjempe fra dag én om å få... Og så til slutt så liksom, så som hun beskriver det, nesten liksom sånn, klarer å dra han over linja.
Ja.
Etter ett år.
Ja. Og i det året også som har brukt på å dra han over linja, så har han jo gitt masse komplimenter til puppene til Sandra Bullock, liksom. Mm. Så har Sandra bare ramlet inn, for jeg var...
I sånn gammel referanse.
Ja, perveobjektet til X-Men derfor.
Helgene,
Speed!
Ja, han likte meg veldig godt, men Sandra Bullock var helt fantastisk. Så tenkte han, ja, vi jo ganske like vi, vi ikke det? Men hun høres litt usikker ut. Det enig i det at hun, ja. Hun synes det vanskelig at han liker de på filmen? Hun vil hele tiden ha bekreftet at han liker henne. Så sånn sett det nok en mismatch i forhold til at hun trenger mye mer bekreftelse enn han i stand til å gi.
Mm.
Og om de to planetene kan møtes, jeg skal ikke være pessimist, men det høres ut som en litt vanskelig jobb.
Mm.
Ja.
Ja. Men vi ønsker deg lykke til, håper at du får det til, synes du skal ta den praten, synes du skal prøve å møtes på midten, som Magnus sier, i forhold til at han kan gi litt mer, men du kan kanskje kreve litt mindre. Men det sånn at du har et behov som han ikke kan fylle? Ja, så kan det vel hende at det noen andre som gjør det da, hvis det lov å si.
Ja.
Ja. Vi skal ta et problem til som altså dette et litt, her må dere følge med. Jeg sier ikke at dere ikke har gjort det frem til nå, men dette synes jeg var et litt dette et litt rart problem. Ok, husker ikke sykebesøk har jeg kalt det. Hei Siri og Gårdperne. Jeg har et problem som vanskelig å beskrive, og mulig det noe unaturlig. I januar ble jeg innlagt på sykehus med en alvorlig sykdom, ikke korona. I den forbindelse fikk jeg besøk av en venninne. I utgangspunktet var det veldig hyggelig. Jeg var innlagt lenge, så et besøk var etterlengtet. Mens hun var på besøk fikk jeg noen dårlige nyheter vedrørende en i familien, og dette gjorde at jeg strigråt, og jeg husker veldig lite av situasjonen, bortsett fra at hun ikke passet helt inn i denne settingen. Jeg føler jeg blottla meg fullstendig og mine egne følelser, og jeg ikke flau på noen måte, men jeg føler heller ikke, jeg føler at hun har sett meg avkledd i en ekstremt sårbar situasjon. Jeg husker hun sa noe sånt som, det går sikkert bra, men jeg opplevde ikke at det hjalp. Denne venninnen har ikke så mye familie selv, så jeg tror det var vanskelig for henne å sette seg inn i situasjonen. Jeg har ikke hatt kontakt med denne venninnen siden, selv om jeg kom hjem for lenge siden. Hun bor i nærheten av meg, og det ville vært naturlig å møtes, i hvert fall ringes i denne rare tiden. Hun bor alene, jeg bor med familien. Jeg burde kanskje bare ringe, men jeg synes det så vanskelig. Skal vi snakke om den situasjonen hun var vitne til? Eller skal vi bare snakke om vanlige ting, sånn, hva skjer da? Eller skal jeg tenke at hvis en nær venninne ikke kan se meg sånn, så hun kanskje ikke så nær allikevel? Synes dere vi skal møtes? Hjelp, jeg har aldri opplevd dette I et vennskap før. PS, venninnen min veldig fin altså, men vi deler ikke det aller hemmeligste tingene. PS2, alt gikk bra til slutt med meg og den andre som ble syk. Kall meg sårbare Signe.
Åh.
Skjønner, altså, det litt... Ja, du samler bryna, Magnus.
Ja. Jeg ser det. Hva var det overskriften av husker ikke sykebesøk?
Jo, hun husker sykebesøket, men det ble et rart sykebesøk. Ja. En venninne var der og opplevde henne... Altså, det hvis en du ikke så nær med opplever deg en situasjon hvor du kanskje hadde behov for en av dine nærmeste, og så taklet hun ikke på en måte det ansvaret som plutselig ramlet I fanget hennes.
Nei. Hun er jo liksom dobbelt sårbar også, fordi man jo allerede sårbar når man ligger på sykehus.
Mm.
Og så kommer det oppå der.
Og så trenger du sikkert masse trøst I en situasjon, så står det et menneske foran deg som kunne trøstet, men hun choker rett og slett.
Ja.
Og det jo, ja. Og så blir det kleint for alle.
Men jeg synes hun spør, skal jeg møte? Ja, hun spør om hun skal møte. Ja, det synes jeg.
Ja.
Eller at det her vil føles rart, tror jeg, bare la henge I lufta. Selv om det ikke av de aller nærmeste vennene, så de jo såpass nære at hun her kommer på besøk til henne på sykehuset.
Ja.
Og at, at man kanskje kan se den her nu litt kleine situasjonen som en slags mulighet.
Mm.
En mulighet til å kom nærmere da på en måte.
Det ikke sånn situasjon man nettopp kommer nærmere da, ved at man blir tvunget litt sånn inn I privatsfæren til hverandre.
Mm. Og der det jo det at de ikke har møttes enda da, jo kanskje på en måte ikke så rart. Jeg vet ikke med dere hvordan de siste 6 ukene har vært, men det har jo vært jævla rart.
Ja.
Og litt sånn random hvem man har hatt kontakt med og ikke. Og jeg for min del har liksom bare forholdt meg til liksom, jeg har jo nesten bare vært hjemme alene, uten å ha kontakt med noen.
Ja.
Sånn at det at de ikke har hatt kontakt, kan jo kanskje skrives litt på den kvota også.
Ja, selv om jeg skjønner at det føles rart at en du har hatt besøk av på sykehuset, har du ikke hatt besøk av hjemme når man nesten naboer. Mm. Den jo litt rar, men jeg enig, det kan være korona, selvfølgelig.
Ja.
Men man har jo telefon. Ja, kan da. Sånn, velkommen hjem, jeg ser du har kommet hjem. Jeg tror hvis jeg hadde opplevd den venninne, jeg tror også jeg I en sånn situasjon ville choke litt, jeg hadde ikke helt visst hva jeg skulle gjøre. At plutselig en jeg ikke kjenner så godt bryter sammen fullstendig, for det har vært krise I familien, så hadde jeg nok visst inn I hodet min at nå burde jeg antageligvis omfavne en og stryke og si, men jeg tror jeg kunne blitt litt sånn perpleks.
Ja, man kan jo fort bli det.
Ja, oi, jeg trodde dette skulle være sånn, hallo, hvordan går jeg, overleverer noen blader og blomst, og så plutselig så var jeg midt I en krise, og så choker man litt på det. Men jeg ser rart at hun ikke har etterpå sendt en melding sånn, at hun ikke har sagt sånn, hvordan går det, ordnet det seg med hun I familien som var syk, du hjemme igjen, hvordan går det med hofta eller hu, eller hva som hadde ramlet
ut. Men det kan hende at hun fort, at liksom I choke mode.
Ja,
bare hvordan skal jeg forholde meg til det her? Jeg vet ikke, jeg klarer ikke å ta tak I det. Det kan jo hende, vet ikke med deg da, hvis du hadde opplevd det, Siri, hvis da den andre hadde liksom hadde tatt kontakt med deg og sagt oi, det sist vi møttes, det ble jo litt intenst.
Ja.
Det går bra med meg, det går bra med den andre som ble syk, men og så kan man jo si, bare liksom dra på litt og si, men jeg var glad du var der.
Ja.
Jeg veldig glad for at du kom på besøk. Det betydde mye for meg. På en måte prøv å liksom møte henne. Mm. Hun sitter jo alene da, åpenbart I en leilighet I denne tiden.
Ja.
Og virker litt sånn, kanskje litt umoden, eller ikke helt sånn klar for å ta tak I ting.
Jeg tipper jo hun, hvis sårbare Signe synes dette litt kleint nå, og sårbare Signe virker som en som har nære og som kan slippe folk helt inn og sånn, så tipper jeg hun venninnen som tilfellig svarer akkurat da, synes dette veldig kleint.
Ja,
sikkert 10 ganger verre.
Ja,
og man har jo noen sånne venner som, man ganske gode venner, men man snakker aldri om noe alvorlig.
Nei.
Eller, I hvert fall jeg har det.
Ja.
Og, Og hun jo sikkert en av de, og, men ja, bare si at det går bra nå. Oi, sist var det litt mye, men så kan man kødde det litt bort. Og,
ja, har du lyst til å komme på middag til meg og familien min? Du sitter der hjemme alene i leiligheten din.
Ja, for jeg tenker hvis det noen, altså man har jo de menneskene som dette naturlig for, og så har du de hvor det ikke naturlig for, og da tenker jeg hvis de det naturlig for har litt ekstra på kontoen til å liksom ta tak i de ikke naturlig for, og de må dras inn i indre sfære, så gjør noe for all del. Jeg tipper at hun nå litt glad for å få lov til å komme over den kneika. Kanskje hun kan bli enda nærmere, men at hun, ja. Må, liksom, hun må lures litt inn, liksom.
Ja, jeg tenker, i mitt eget liv, altså, eller de gangene, eller da jeg ikke klart liksom, å på en måte ta imot venner og deres problemer, så handlet det nok mest om at jeg hadde så mye issues selv.
Ja.
Det hadde ikke sjans.
Det fullt.
Det her, altså jeg klarer ikke, det her klarer jeg ikke å forholde meg til. Og man usikker, utrygg, usikker på sin egen liksom, base. Mm. Og da er det liksom ikke, da er det ikke så lett.
Nei.
Å skulle liksom åpne armene og ta imot noen andre og gi masse. Sånn at ja, det er nok en som sitter alene i en leilighet og tenker, shit, det der. Og der var ikke jeg bra nok, det er jo antageligvis klar over også.
Ja. Og så har man jo venner til forskjellige ting. Jeg tenker at da er det ikke denne venninne du kanskje kommer til å gråte mest på skulderen til, men det er i hvert fall en venninne som stiller opp og kommer på besøk på sykehus når du er syk. Det er ikke alle som gjør det heller.
Nei.
Så da, ja, man har venner til forskjellig bruk på mange måter. Så jeg tror du, Signe, her skal ta kontakt med din venninne. Hvis du synes dette er litt rart, så kan jeg garantere at hun synes det er kjemperart. Og hun vil sette stor pris på at du strekker ut en hånd og drar henne inn til din indre sfære.
Har du problemer selv, send dem inn til siri@radionorge.no.
Nå har jeg fått et lite problem som jeg ikke helt vet hvordan jeg skal løse, og jeg vil gjerne høre dere prate litt om dette og se om dere har noen gode ideer til meg. Nå som denne koronatilværelsen har blitt en del av våre liv, så har vi blitt vant til det meste. Men det er jo en del situasjoner som har blitt vanskelig når man har barn. En ting er at 17. mai avlyst. Jeg har 2 barn på 3 og 5, og det er ikke så enkelt å forklare dette, selv om vi gjør så godt vi kan. Vi har forklart at vi skal spise masse is og kose oss, selv om det blir annerledes. Men mitt eldste barn har bursdag i mai, og det blir jo heller ingen bursdagsfeiring. For oss voksne går det helt greit å ikke feire bursdag, men for barna så er jo dette en av de viktigste dagene i året. Nå er både 17. mai og bursdag avlyst, og jeg lurer på om dere har noen gode ideer til hva vi kan gjøre for eldstejenta mi, så hun får en så fin bursdag som overhodet mulig. Altså snakker vi med en 5 år gammel jente som skal få en så fin bursdag som mulig i disse koronatider.
Ja.
What to do?
Nei, det er jo... En ting er jo litt ekstra kul gave.
Ja.
Som man, kanskje er noe man kan holde mye på med hjemme. Kanskje noe sånn Nintendo-aktig eller noe.
Mm.
Hvis man skal oppfordre barn til å drive mye med det.
Ja.
Men det hadde jo de fleste barn blitt sykt glad for, vil jeg tro.
Ja.
Med mindre de har det allerede.
Ja. Ellers, jeg tror du skulle si pony eller noe. Liksom ordentlig
eller
sånn.
Pony...
Enhjørning.
Ja. Enhjørning som man kan holde på med hjemme.
Ja.
Det er bare å feste et horn på en pony.
Absolutt.
Så har du enhjørning. Eller så, hvis, det er, hvis barnet sitt er gøy å være i skogen, kan man jo dra i skogen. Det er kanskje morsommere med venner egentlig, det, når jeg tenker meg om.
Ja, for du skal på en måte kompensere for de 7 venninnene fra klassen som skulle ha kommet og badet i bløtkake, liksom.
Men ja. Altså, unnskyld meg, nå vet ikke jeg hvor mye man snakker med en 5-åring om, altså...
Minst mulig? Neida.
Nei, men altså, hvordan forventninger er det egentlig hun har? Fordi... Ja. Jeg vet ikke, altså jeg tenker jo at kanskje det viktigste for denne 5-åringen er å bli gjort stas på, er å føle at foreldrene på en måte lager en litt sånn, legger seg i selen for å gjøre noe spesielt for henne, og at for en 5-åring så ser jeg for meg da at ting liksom bare, det bare blir. Litt fordi de ikke har like, den samme sånn der, hva skal jeg si, forholdet til tid, og hvor lang tid ting tar, og når er det skal skje, eller sånn. Og hvis, ikke, hvis de har snakket masse med henne om denne bursdagen, og den bursdagen som ikke blir noe av, så det er klart hun blir skuffet. Men kanskje man heller bare ikke skal fokusere på så mye på det som ikke blir. de vennene som ikke kan komme, men heller bare si i den her bursdagen så skal vi skal ha familiebursdag.
Ja.
Og de kan altså at de og foreldrene kler seg ut, vekker opp om morgenen med kake og gaver på senga. Det poppet opp I hodet mitt, det var jo dukkehus, det ikke sikkert de har hage de her folkene, men du kan få tak I svær pappeske og lage et hus til henne inne, som hun kan leke I etterpå. På en måte, ja, eller jeg tror liksom at det at, og at foreldrene sier I dag, nå de jo sammen hele tiden, men vi fire da, familien, det her skal være vår drømmedag, fordi det din bursdag. Mm. Så tror jeg det kan være helt topp.
Er det lov å ha en liten venn eller to, eller hvordan det?
Ja, det jo egentlig det.
Ja.
Ja, hvis hun går I barnehage, så har hun vel noen I sin sånn der lekekrets.
Kohort,
som det heter, ja.
Ja, jeg hentet inn et lite begrep fra vikingtida der. Det synes jeg var klervoyant av regjeringen. Ja.
Men kan man ha altså en eller to venner også, og lage en drømmedag?
Jeg tror man kan det.
For de tre beste vennene?
Ja, hvis de I samme kohort, da.
Ja.
Ja,
er det tilfeldige korter? Eller er det
litt tilfeldige korter, så det kan fort vekk være Knut og Einar som dukker opp.
Ikke sant.
Mm.
Men jeg tror, altså jeg har jo ikke barn, så jeg skal være forsiktig med å uttale meg da, men jeg tror det liksom viktig at, at vi voksne da, på en måte sorterer hva det som våres forventning, og hva det som barna sin forventning.
Mm.
Og jeg har også snakket om med venner sånn om 17. mai, og det så dumt 17. mai avlyst, men så det sånn, men ok, hva det egentlig vi gjør på 17. mai? Vi tar på oss bunad og drikker champagne.
Mm.
Det kan vi fortsatt gjøre.
Ja, det skal vi.
Sånn at, og der også at vi foreldrene, liksom, vi pyntet oss, vi laget kjempefin frokost, vi satt på TV-en klokka ett, vi søng nasjonalsangen med hele familien, vi spiste masse is og pølse. Det er det 17. mai
Ja, jeg tror det mye handler om forventninger til foreldre, for en femåring har ikke så ekstremt mye erfaring med store barnebursdager, masse folk, masse gaver. Max kanskje et vage minner om at det har skjedd en gang, og ofte da det jo andres bursdager. Jeg tror det gøyeste for en femåring må bare være at det en dag som helt annerledes alle de andre dagene. Om det sånn, i dag skal vi spise taco rett fra gulvet.
Ja, piknik på gulvet.
Jeg har lagt teppe på gulvet, nå skal vi spise mais. Rett fra teppet, altså sånn, og tenker sånn, dette helt, mamma og pappa helt annerledes, dette helt psyko, hva det vi driver med? Og ikke liksom minne på, for jeg var inne på sånn, kanskje man skulle sagt sånn, kjøpte masse bittesmå leker til sånn 5 kroner stykker, og sagt sånn, dette fra Knut, dette fra Eina, dette fra Sofie, dette fra Erle, liksom. Men da blir man noe minne på hvem som ikke der, så kanskje man bare skal ikke nevne alt det som skulle, kunne, burde ha vært, men bare gønne på den dagen her. Du aner ikke hva som venter rundt neste sving.
Mm-hmm.
Og pappa kledde seg som en padda. Ja, han kan hoppe opp og ned I 5 minutter, det blir jo kjempegøy. Altså jeg bare gjør noe som liksom helt annerledes enn det du gjorde I går.
Det sånn skattejakt og masse gøy og rebus for hele familien. Altså sånn her, ja, gjør gøye ting.
Ja. Nå skal ikke jeg sitte og være sånn skryta av foreldreegenskaper, men da min sønn ble 5, og jeg synes jo jeg leser I mailen at de foreldrene synes det deilig å slippe å ha masse unger. Det ikke så mange foreldre som elsker barnebursdag I eget hus. Da leide vi en fyr som hadde en hest med et sånn vogn. Og sa, kan vi få 4 unger I den vognen, så kjører vi en time rundt I nabolaget her, setter dem av på et jorde, og der har vi gjemt godteri. Det var det.
Perfekt.
Perfekt bursdag. Det var hest en time, og så lette det etter godteri en halvtime, og så gikk vi hjem, så var vi ferdig. Noe sånt.
Ja.
Ja.
Hvis du har muligheten, inviter noen barn, 2 eller et eller annet, fra samme kohort, eller bare gjør noe helt annerledes, lage et dokkehus hjemme av papp, eller ekstra med is, ekstra med pølse, pyntere, bare lag dagen litt annerledes enn alle de andre dagene. Og kjøp en ekstra god gave. Fest et horn I panna på en pony for eksempel, hvis dere har råd til det. Igjen, hvis dere har hage, det greit når man har hest, har jeg hørt. Vi skal over til et one night stand. Det hender at jeg spør gjesten om sånn, hva ditt forhold til, men det skal du få slippe. Jeg hopper over det.
Jeg har ikke hatt noen, tror jeg.
Nei.
Nei. Jeg slang meg på, jeg hadde lyst til å bidra.
Ja, ja, du bare, hæ, skal du ikke spørre om det? Jeg har drømmespørsmålet mitt. Ok. Det høyst frivillig om man byr på egne erfaringer her. Min mann og jeg har vært kjæreste siden vi studerte sammen for 25 år siden. Både han og jeg har hatt kjæreste før vi traff hverandre, men vi hadde ikke veldig mye erfaring. Jeg elsker han høyt, vi gift, vi bestevenner, vi foreldre, vi alt sammen. Men så det en ting jeg aldri har turt å si til han. Jeg har nemlig feiket orgasme I 25 år.
Nei.
Eller egentlig lenger da.
Nei,
altså jeg har aldri fått det til sammen med noen. Jeg får det til alene, så kroppen fungerer som den skal, men det verre med hodet. Men det kan jeg jo ikke fortelle han etter 25 år med samvær. De sier jo at kvinnen har det beste sexlivet etter fylte 40, så jeg tenker at jeg må gjøre noe nå mens jeg kan. Men hva? Jeg vurderer faktisk å ha et one night stand hvor jeg nekter å gi meg før vi får det til sammen, for så å bruke erfaringen hjemme. Kall meg Anita. Skal vi først bare ta og rydde det forslaget enten av bordet eller løfte det opp og si at det greit? Skal Anita gå ut av 25 års samvær, ha et one night stand i jakten på orgasme og på en måte belønne sin mann med det der hjemme?
Nei, det synes jeg ikke.
Eller det høres ut som et vepsebol. og da blir det et nytt problem om 3 uker sånn, hei, jeg har vært utro mot mannen min som jeg elsker, og vi er bestevenner, barn og foreldre, og det er så god stemning, men nå har jeg vært og fått orgasme med en annen mann.
Så nå vil jeg være sammen med han. Ja. Ja, fy faen. Han har gitt meg noe min mann aldri har fått til.
Nei, fy fader.
Nei, det tenkte jeg ikke på. Hun kommer til å bli kjempeforelsket i han mannen som gir en orgasme for første gang.
Ikke fake orgasme, folkens. Det, og hvertfall ikke i 25 år.
Nei.
Nei, men det er noe hvis du først er i gang med faking. Jeg kan skjønne at man prøver å fake seg over en kneik og tenker at dette går seg til. Og så har man plutselig ja, faket så lenge ja, at det blir flert.
Hvis hun faker og faker og faker, så tror jo han at han gjør det helt riktig.
Han tror han er helt kongen.
Ja. Man kan jo ikke bare snu 100% rundt og si at dette er, så jeg har faket i 25 år. Du er ikke så god på det her egentlig. Det blir litt mye.
Ja.
Men... kan man foreslå litt nye ting? Kan man si, det er jo sånn at vi damer, det er ikke alltid det er så lett å få til, og sånn er det med meg også.
Mm.
Det kan man vel si.
Kanskje. Nå ramlet den pillen ned i hodet på alt jeg på å si. Er det lov å skryte på seg at man har begynt på en ny allergimedisin eller sånn? Og si sånn, etter jeg begynte på den nye allergien, så jeg får det ikke til. Nå må vi tenke nytt.
Ja, eller tenk kanskje ikke å eller, si at man har begynt på en ny medisin. Men det kanskje går an å si, oi, nå er det altså, en liten sånn kviten med at nå er det et eller annet her med kroppen og hodet mitt, de er ikke helt i synk, så jeg sliter litt.
Ja.
Skal vi finne ut av det her i lag?
Ja.
Mm. Fordi... Altså, det, på en måte så hadde det beste kanskje vært å spille med helt åpne kort for deres relasjon, tenker jeg på.
Ja.
Men det,
den er kjip, altså.
Ja, det er vanskelig å si, for det er jo en slags tillitsbrudd, det å fake orgasme faktisk.
Det du tror du var kjempegod på i 25 år, du har faktisk aldri fått det til.
Å, herregud, det er ikke bare tillitsbrudd, ja, men det er også, jeg tror hans selvtillit kommer til å... Da får vi et nytt problem. Mm. I jakten på orgasme, så må du også få jakten på reisning.
Ja, men det er jo noe med at det er jo ikke bare det, liksom, det, er jo ikke bare det, det du tror du er god på, er du ikke god på. Det er jo også, jeg har løget i 25 år.
Ja.
Hver gang vi har hatt sex, så har jeg latt som jeg har fått orgasme, og så har jeg ikke det. Det er jo... Det er ikke bra.
Nei.
Har låge og løge, kan man si det på din dialekt?
Mm.
Og så kom og gru, hvorfor det gikk logge og løge?
Logge og løge, ja.
Så kan man jo også liksom spørre seg hvorfor det blir sånn i utgangspunktet, at det der med at orgasmen skal være så viktig, og det at man skal levere og skal få det til, det er det så, det ligger så mye sånn der...
Det er jo et samarbeid, men jeg tror uten å snakke greier. På vegne av alle menn, selv om det er et samarbeid, så tror jeg mannen har ganske mye sånn stolthet i det å få kona til å komme. Det tror jeg veldig mange menn har. Så jeg tror det vil være så hardt slag i fjeset hans etter 25 år, at han både har blitt ljugd til, og at han ikke har fått til det han tror han får til.
Ja.
Så selv om jeg er for at kommunikasjon er det smarteste i nesten alle konflikter, her er vi over en annen. Her, og jeg tror ikke de kommuniserer så mye i senga heller. Noen må tenke nytt.
Ja.
Men det å få den der, eller det emnet ut der,
ja.
Kan jo gjøre litt for henne at den der knuten som har bygd seg opp i 25 år, slipper litt grann taket, og at det kanskje også kan gjøre at det blir litt lettere å nå det målet, da, å få orgasme.
Hvis... Ja.
Hvis det liksom ikke blir en sånn her press hun legger på seg selv hver eneste gang de ligger sammen, og han må ikke merke det at jeg ikke
er i nærheten. Det er vel derfor hun ikke kommer, antageligvis.
Ja.
Ja, for jeg tipper det mest i hennes hode.
Ja, slippe den litt grann ut, og si at det her, eller man kan jo ja, ikke si at det har vært 25 år, men si at det siste halvåret, eller en periode nå, så har det liksom ikke funket helt. I ja. Mitt hode da
man Eller så må hun slutte nå å fake på ja. Måte. Herfra nå så må hun slutte å fake. For jeg tipper de også har sex mer sjeldent enn de kunne ha hatt hvis hun visste på en måte hvis de hadde fått det til Så jeg tror hvis hun nå hopper av faketoget i noen måneder for så å være helt sånn oppriktig på at de siste månedene har jeg ikke fått det til. Det er jo sant
Og legg gjerne skylden på deg selv også på en måte Ikke si at Nå har ikke du vært god nok til å tilfredsstille meg, men eller si at nå det er et eller annet i mitt hode som ikke sitter helt.
Ja, tankene mine vandrer, og nå må vi få til dette sammen, for jeg tipper sånn, dette handler ikke om at han har bombet med 2 centimeter.
Ikke sant? Jeg jo egentlig glad i dette her, og glad i deg og alt mulig, men nå har det ikke funket i det siste.
Ja.
Dette, kanskje han skal ta på seg et flyvert kostyme, eller en skinnbukse, eller et eller annet.
I stedet for one night stand, så det roleplay.
Ja,
det kan være løsninger på det.
Ja.
Lat som de er noen andre.
Og så kan jo hun hjelpe til i og med at hun sier at hun får det til på egen hånd. Det er jo lov å ta...
Hvis vi ikke har gjort det allerede, så er det bare å begynne med en gang. For å si det sånn. Du må hjelpe til på egen hånd underveis der. Det er jo ikke så uvanlig.
Totalt sett så vil vi si at dette her må det, du finne ut av innenfor husets fire vegger, eller i hvert fall innenfor forholdets fire vegger. Sier ikke nei til hytta eller hagen, altså det er ikke det, men dere to må finne det. Ikke noe, du skal ikke ha one night stand med en fremmed mann. I så fall skal du ha one night stand med mannen din utkledd som Tom Cruise. Noen veldig gammel film.
I tasken.
Ja. Så dette må du finne ut av hjemme, og hvis du ikke du skal liksom dumpe i fanget hans at jeg har aldri fått det til, jeg. Det blir litt mye. Men se om du kan på en måte få lirke det. I det siste har det vært vanskelig, kan vi finne ut av det sammen? Om han må inn i skinnbuksa, og du må hjelpe til med det du vanligvis bruker når du er alene. Summen av det, og så prøve å koble hodet litt, så tror vi at summen av det er at dere på et eller annet tidspunkt kan få det til sammen. Åh, det håper jeg.
En ny vår!
Ja, en ny vår,
ja. La oss se på det sånn.
Ja. Og glem det der allergimedisin-forslaget mitt.
Ja, det blir for komplisert.
Det blir for komplisert.
Fake resept og hold det gående.
Ja, da må du få inn til å skrive en resept, og så må du...
Ikke sånn, jeg har fått korona, du kan ikke få orgasme med lenger. Faen, du må i karantene, vi skal bare ligge her i 14 dager.
Jeg vil veldig gjerne vite hvordan det går, så send meg gjerne en mail på sirialfakrøllradionorge.no og skriv, nå gikk det, nå kom jeg, et eller annet, bare. Ok, vi skal over til noe særdeles mindre lystbetont. Her står det. Hei på dere. Jeg har en venninne fra folkehøyskolen som er svært syk. La oss kalle henne for Sara. Hun var allerede syk da vi gikk på folkehøyskole, som nå er noen år siden. Sara har noen kroniske sykdommer og på skolen, men på skolen så åpnet hun seg litt om dette til oss i jentegjengen, spesielt meg. Jeg synes det var behagelig å høre at hun ønsket å dø da hun hadde så store smerter. I løpet av året ble hun likevel friskere, både psykisk og fysisk, noe jeg ble ekstremt glad for. Jeg så for meg at dette kom til å løse seg og at året på folkehøyskole skulle gjøre henne helt frisk. Nå er det verre enn noensinne. Jeg har fått med meg at hun er en del av dette selvmordsmiljøet på Instagram som har blitt nevnt i media. Bildene og tekstene hun legger ut gir meg en guffen følelse. Det virker som hun har det helt forferdelig, og at hun har smerter, og at hun har et kjedelig liv. Hun blir sliten av å spise, sliten av å gå ut døra for å hente posten, sliten av å klepe seg, og så videre. Så hva i alle dager skal jeg gjøre? Jeg sender henne ofte meldinger for å vise at jeg bryr meg om henne, og at hun jo er ønsket på denne jorden. Hun er ofte innom leger, psykologer og andre som vil hjelpe henne. Jeg er selv veldig redd for at hun skal ta selvmord, og innerst inne venter jeg vel egentlig bare på det. Det er umulig å forestille seg at livet hennes skal bli normalt på grunn av alle sykdommene. Hilsen Tuva. Spørsmålet hennes er, hva i alle dager bør jeg gjøre? Hun gjør jo mye allerede.
Shit.
Hmm.
Det er jo vanskelig det her da.
Ja.
Men jeg vet ikke.
Husk nå at vi skal løse Tuvas problem, og ikke veninnen sitt problem.
Ja.
Ikke sant?
Jeg tror jo at jeg vet ikke, hun kan jo ikke løse det her alene uansett.
Nei.
Det er det jo viktig å huske på. Men kanskje noe hun kan gjøre som venn er å måte, hvis man har det kjipt, at en ting som kan være fint å gjøre, er liksom komme seg I aktivitet, og gjøre ting, og finne på ting, og ikke bare sende en melding og spørre om det går fint, eller gjerne gjøre det også selvfølgelig, men, ja. Men også liksom dra en ut.
Ja, kanskje avtale ting som, å, som ikke er så veldig sånn, som tar så mye energi, men jeg kommer hjem til deg og lager middag, eller du kan komme hit, vi kan se en film. Mm. Og kanskje også åpne seg, jeg vet ikke om hun har gjort det allerede, men på en måte også være åpen om sine egne følelser, eller sånn, også vis hvis hun som har sendt inn kanskje også har ting som hun sliter med, eller sånn, være åpen om at du ikke alene om å ha det tungt, selv om situasjonen ikke kan sammenlignes fordi hun ikke syk og sånn, men at liksom også la hun her, gi hun også muligheten til å være en venn. Fordi at hun virker som at hun veldig sånn fastkjørt i det der sporet med at hun ingenting, hun er bare sin sykdom, og bare altså at hun kan se for seg at hun ikke føler at hun har noe verdi.
Ja, at hun får følelsen av å være en ressurs.
For noen andre.
Ja. Ja. Jeg trengs her, jeg har en funksjon her.
Ja, så noe hun som sendte inn kan si jeg føler meg litt alene akkurat nå, har du lyst til å komme og se en film? Eller et eller annet sånn.
Kanskje ja. Gjøre det til en fast, at hver onsdag så lager den ene middag til den andre, og så bytter man på, og så ser vi en film.
Det litt vanskelig, den balansen der, for det noe med å på en måte være til stede, alle de tingene der fint, samtidig som hun antageligvis ikke vil på en måte ha en, hun vil jo ha en venninne, hun vil jo ikke ha en pleier, hun har jo nok av folk rundt seg, leger og psykologer og sånt, som hjelper dem med det, så den vil ha sikkert en venn. Mm. Og som du vel sa, Magnus, i forhold til å dra henne med seg ut, for det jeg alltid lurer på, for det så typisk når man skal hjelpe til, så sier man sånn, bare si fra hvis jeg kan gjøre noe. Det det ingen som gjør. Da vil man egentlig, selv om jeg tror jeg kunne tenkt sånn, ikke kom på døra mi og dra meg ut, jeg vil ikke ut. Og så det likevel den ene som gjør det, så merket du at de 5 minutter foran han var egentlig veldig digg. Nå sitter jeg og forteller om en Telenor-reklame eller sånn, føler jeg, med han som sitter oppe på taket der, men samme det. Hvis man har muligheten til det, veldig sånn neppå, men gjør noe mer enn å bare si, i tillegg til å si fra at man der, så tror jeg det tror jeg kan være veldig lurt, men det må være så ekstremt lavterskel, for hvis man gir liksom bare enda en arena man ikke får til, så man jo...
Ja. Men ja, og kanskje gjøre det, og så sette noen sånne faste, sånn at det faktisk også blir, at det ikke bare blir sånn, nei, i dag orker jeg ikke. Men si liksom hver tirsdag, så skal vi gjøre noe veldig lavterskel sammen. Og kanskje å la henne, på en måte, at det ikke bare er hun som kommer og lager middag til henne, men at i dag nå er det første tirsdag I måneden, da skal du lage middag til meg.
Ja.
Og hun kan godt lage grandiosa, men bare at hun også kan gjøre noe, ja, som du var inne på, liksom at hun også kan føle at hun gjør noe tilbake og føle seg nyttig og...
Ja, kanskje man skal legge lista så lavt en sånn, nå vet jeg ikke hvordan den sykdommen hennes slår ut, men dra hjem til henne, se den filmen.
Top Gun
for eksempel, ja. Bare for å holde oss på gamle referanser. Og si sånn, jeg har tatt med en grandiosa som vi kan steke, gidder du å pelle av paprikaen? Liksom? Bare gi en sånn oppgave og begynne der, snike inn og så se hvor langt man kan komme.
Mm. Og så tror jeg, og det jo veldig vanskelig, men at hun... Var det Thea hun heter som sendte inn?
Tuva,
ja. At det er jo, noen ganger så er det jo også begrenset hva man kan gjøre. Så hun må også vite at hun, at det er på en måte ikke, det er jo ikke hennes ansvar, at venninna hennes, altså sånn til syvende og sist, så er det venninna som selv finner ut av sitt liv, liksom. Og så kan gjøre man det man kan, og blir det virkelig ille, sant? Så da må man ringe. Ja. Da ringer man og varsler. Eller si til venninna, nå ringer du mental helse med en gang. Dette må du ta tak i.
Men det lov å gripe inn allerede nå? Og det kan jo hende de vet som en av Tuva og si fra til foreldrene til denne veninnen at dere klare over at datteren deres på, dette, på Instagram og følger denne tråden, legger ut disse bildene, disse tankene? Eller er det svikter man da som veninne, eller det nettopp den varslingen man burde ha?
Ja, man kan jo eventuelt spørre veninna da. Mm. Vet foreldrene dine om det her? Mm. Og der de sier jo at hvis man har styrke til det, så skal man jo også spørre. Altså spørre rett ut. Du har lagt ut det her. Mm. Betyr det at du ikke har lyst til å leve lenger?
Ja.
Og så får veninna liksom, da får hun virkelig, da får hun på en måte sett at det også er noen som ser.
Ja. Og så det vel et råd der ute også som at man skal tørre å snakke om de selvmordstankene.
Ja.
Ikke liksom gå rundt grøten og ikke være sånn irriterende sånn, på andre siden av skyen, så skyder sola. Ja, ja. Man, altså gå, tørre å gå inn i materie og bli med. Og se liksom, om man kan lokke de med seg ut på en eller annen måte.
Mm.
Mm. Dette en nøtt. Jeg tror, Tuva, du gjør mye riktig allerede. Husk, som Silje sier, at det til syvende og sist ikke noe du egentlig kan gjøre. Du må bare gjøre så mye du kan, men mer enn det det ikke å få gjort. Hvis du har muligheten, dra hjem til henne, dra henne ut, se om du kan få inn en sånn fast avtale på at dette gjør dere på tirsdager, lavterskel, og blir det virkelig ille, så må du varsle. Spør om hun allerede snakker med foreldrene sine om disse tingene, og på et eller annet tidspunkt må du vurdere om, hvis dersom hun ikke gjør det, om det noe du skal si fra om. Og du kan jo også, jeg tror man også som venn kan ringe til mental helse og si sånn, jeg sliter ikke med selvmordstanken, men jeg har en veninne som gjør det, hvordan kan jeg stille opp?
Ja, det
tror jeg
man snakk med profesjonelle om det.
Ja. Nå har du bare spurt tre amatører som sitter der og rører i gryta. Jeg aner ikke hva vi driver med, men her er det faktisk mulig å få tak i ordentlig hjelp. Vi skal ta et siste problem. Det handler om vennskap. Hei, jeg ønsker å være anonym. Kall meg venneløs, 34. Kan dere hjelpe meg med tips til hva som skal til for å opprettholde vennskap? Ikke minst hva slags egenskaper som skal dyrke nye vennskap. Bli en person som folk ønsker i sitt liv som en venn. Rams gjerne opp alt det dere måtte mene er egenskapen som tiltrekker andre mennesker. Litt om meg. Jeg en jente på 34 år som tilsynelatende har alt. Mann, barn, hus, bil, god jobb, god økonomi. En fantastisk familie og en søster jeg står veldig nær. Så til problemet. Jeg sliter med å opprettholde og dyrke vennskap som blir noe mer enn bare sosiale sammenkomster. Jeg snill, raus, imøtekommende, tilsynelatende sosial og utadvendt. Men jeg svært usikker på meg selv. Redd for å si noe dumt og gjøre noe dumt. Føler at jeg ofte kommer til kort, og at jeg kanskje litt dum til tider. Jeg hater sosiale settinger hvor jeg ikke kjenner folk. Det vanskeligste jeg vet å mingle, småltåke, jatte med. Vi har jo mange venner, gjerne parvenner, men jeg klarer liksom ikke å dyrke dette til å bli noe mer. Alle andre rundt meg klarer det. Man møter jo mange nye mennesker hele tiden, enten det via jobb, barselgruppe, fest, baby shower, you name it, og ofte ser jeg at folk som ikke har møttes før får kontakt, veksler nummer, og plutselig så har de matchet så godt at de dyrker et vennskap. Jeg selv opplevd opp til flere ganger å ha invitert til noe sosialt, og gjestene som møtes for første gang hos meg her, har plutselig skapt et bånd og et vennskap som jeg ikke har klart, til tross for mange års bekjentskap. Hva er galt med meg? Hva gjør jeg feil? Samtalen med meg blir gjerne kort og ender ofte etter en kort tid, i taushet. Det blir sjeldent en lang og god samtale. Håper dere skjønner essensen i problemstillingen. Hjelp! Og det verste er at de som sliter med dette her, det er nesten vanskelig, men man har jo møtt de noen ganger, så du ser at kaver og sliter så mye vennskap, de kommer seg liksom aldri forbi den der bekjentskapsgreia, kommer seg aldri liksom nærme nok. Og der tror jeg vi har jo snakket om det tidligere om hun som kom på besøk på sykehus og som ikke visste hva hun skulle gjøre i en litt sånn prekær situasjon.
Mm.
Tipper hun kanskje også er en sånn som står litt på utsiden og ikke helt vet hvordan man skal reagere på ting. Rams opp det dere måtte mene er egenskaper som tiltrekker seg andre.
Nei, altså jeg tenker jo her fra toppen av hodet så er det jo åpenhet og det å tørre å gjøre seg selv sårbar.
Ja.
Fordi det er sånn man kommer nærmere. Folk er å åpne opp og fortelle om seg selv.
Mm.
Og når man gjør det så opplever man veldig ofte at da vil den andre, da lager man jo plutselig en slags kontrakt.
Mm.
Her er vi åpen, her deler vi, og nå har jeg sagt det her om meg, nå er det fritt fram for deg til å fortelle ting om deg selv.
Ja.
Og da blir det her mellom oss.
Ja.
På en måte.
Ja, for det ikke litt typisk at de som tenker sånn, åh, jeg vil gjerne ha flere venner, nærere venner, har en tendens til å prøve å selge seg inn med se hva jeg får til, se hva jeg har og se hvor bra jeg er. Altså at man vil liksom selge seg inn som en sånn utrolig bra pakke. Mm. Og så skjønner man ikke hvorfor ikke noen vil ha den pakka, så viser det seg at den pakka de vil ha var hun som nettopp sa sånn, jeg får ikke dette til, ja. Og så har de åpnet opp om et eller annet som dritvanskelig, eller som jo lettere å relatere seg til enn den der glossy pakka. Nå sier jeg vet ikke om det tilfellet her, men det tror jeg ofte kan være tilfellet.
Ja, si at man, jeg sier så mye dumt det, noen ganger. Jeg er så redd for å si dumme ting på, når jeg møter folk.
Ja. Ja, da vil jo folk si, ja, det er jeg også.
Ja.
Det er jo en veldig gjenkjennbar følelse. Og det å føle seg usikker og lure på om man er god nok, og det er jo ekstremt universelt.
Mm. Samtalen med meg blir gjerne kort og ender ofte etter kort tid i taushet. Det blir sjeldent lange, gode samtaler. Hva handler det om?
Nei, man må jo spørre, da. Altså hvis det jeg setter pris på hos en venn er jo noen som bryr seg om meg og som spør hvordan jeg har det og som kanskje ikke godtar det der det går fint, svaret spør konkret liksom om ting så det, og som samtidig deler fra sitt eget liv det er jo egentlig bare så enkelt
jeg får bare tenke at det der med at disse samtalene ofte stopper etter kort tid er jo fordi jeg tror hun her tenker så mye på hva skal jeg si nå for at du liker meg hva skal jeg si nå, hvordan skal jeg komme meg videre nå for at dette blir så hyggelig at vi knytter de båndene jeg ser an, jeg tror hun tenker alt for mye på hva hun skal, burde må, skulle i stedet for å på en måte bare være i den samtalen stille masse oppfølgingsspørsmål være nysgjerrig, være til stede by på ting fra sitt eget liv i stedet for hele tiden, jeg tror hun tenker på for mye på sånn Hva er det du ville likt at jeg sa nå? Hva er det du ville likt ved meg nå? Mm. Og da det føles ikke ekte.
Nei, folk man synes er veldig kule og er veldig bra sosialt, de sier jo ikke noen magiske ting. Liksom. De
bare sier ting.
Ja, de sier bare helt vanlige ting.
Ja.
Og ja, stiller spørsmål, og man er jo veldig... ofte sånn, hvis man føler at sånn, oi, vi fikk god tone, god kjemi med noen jeg har møtt et eller annet sted, så er jo det veldig ofte, det tror jeg gjelder veldig mange, det er jo da ganger hvor jeg har kunnet snakke masse om meg selv,
ja.
Og at de har stilt meg masse spørsmål og ledd av ting jeg har sagt.
Ja.
Så jeg tenkte sånn, oi, kul. Og det er ikke noe mer enn det på en måte, det er ikke alt det de har sagt heller, det er bare
Nei, men de har
hvordan
skapt...
jeg har følt meg når jeg har snakket med dem.
Ja, for da har du skapt et, nå føler jeg meg som pyntebutt der borte, men da har du skapt et rom hvor du føler deg trygg til å fortelle masse om deg selv, som du selvfølgelig får noe ut av og forteller masse om deg selv, og kanskje neste gang så er det omvendt.
Ja,
ja jeg tror det kan være løsningen, å være sårbar, åpen, nysgjerrig, og ikke tenke for mye på når du treffer andre mennesker sånn, åh, kan vi få en tett relasjon? Det er jo noe som skal skje av seg selv, det er ikke noe du taktisk skal legge opp til. Jeg tror bare det, når du synes du ser at det skjer rundt deg, så er det fordi de tenker ikke så mye på det som deg, og det føles sikkert urettferdig, men det må liksom skje litt av seg selv.
Men de tar jo også initiativ da, og det må hun vel muligens gjøre da, sånn at neste gang hun er på en baby shower, eller i et eller annet en par middag eller noe sånt, og det er noen der som hun tenker sånn, det er hyggelig.
Ja.
Inviter vedkommende til et glass vin eller en kaffe på trammen.
Ja.
Og prøve å liksom legge fra seg alle de der tankene om at jeg er så dårlig, og jeg er så dum, og jeg er så usikker. Og hvis man er usikker, så kan man også si det.
Ja.
Liksom.
Ja, fordi vi mener ikke at hun også trenger å bli en sånn som i disse lagene skal bli sånn full av selvsikkerhet, masse vitser, snakke masse, ikke sant? Det er nok av store personligheter på en fest. Det er veldig deilig med at man er litt forskjellige typer. Så jeg tenker det å være genert og tilbaketrukket, ikke elske å jatte med småltok og sånn, det er ikke nødvendigvis dårlige egenskaper, tenker jeg. Det er fine egenskaper.
Ja, hun er den hun er, og det er bra nok.
Ja. Jeg tror det egentlig er liksom den setningen hun hører. Det er det du er, og det er bra nok. Og så må du bare stole på det. Det er den pakka du har. Ikke prøve å selge inn som noe bedre eller mer enn det det og ikke tenk for mye, liksom. Mm. Vær litt innom, still masse spørsmål, så de rundt deg tenker sånn, åh, fikk jeg sagt masse om meg selv, det var jævlig deilig. Så tror vi det der kommer til å gå bedre. Det vanskelig, altså. Det kommer til å ta tid, men jeg tror du absolutt kommer til å få det til. Tusen takk, Silje og Magnus. Det har vært masse god hjelp. 8 problemer har vi tatt.
Ja, for, svett,
jeg har reddet 8 mennesker, tror du det? 7 da.
Ja.
Ja. Ha det!
Ha det!
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten produsert av Rubicon for Bauer.